Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dec quina, versoi dudexes cae dudexep, cae capitro dexesa, versoi decdu gis decquin. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Ciam venos la paracleto, cium mi sendos de la patro al vi, la spirito de la vero, ciu devenas de la patro, tiu primi attestos, cae vi ancau attestas, char vi estis cun mi de la comenzo. Benatan Pentecoston, caregai gefratoi, cae bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de la 23 de maio 2021, en la dimancio, en ciu oni memorigas la malsupreniron de la Sancta Spirito sur Maria cae la Apostoloi en la Vesper Mangeio. Alla Spirito estis dedicita la medito de Papo Francisco antau la tagmesa trapregio de Regina Celi. La Spirito manifestigis al Maria cae alla la Apostoloi per quasau blovego de forta vento ciu plenigis la tutan domon cie ili sidis. Vera sperto, commentis Francisco, sed ancau simbola, ciu malcascias che la Sancta Spirito estas ciel forta cae libera vento, ciun onin ne povas controli, haltigi, mesuri, nec antauvidi lian directon. Tiuta Age en Jerusalemo, la discipuloi de Jesuo estis ancorau consternitai cae timigitai, ili ancorau ne havis la curagion eliri. Sed la Signoro scias, ciel atingi nin, cae malfermi la pordoin de nia coro. Li sendas sur nin la Sanctan Spiriton, ciu igas nin novai creitajoi, sam ciel li faris cun la Apostoloi. Ili, ricevinte la Sanctan Spiriton, ne plu estis kiel antaue, sed ili eliris cae comensis predici. Ciui comprenis ilin en sia propra lingvo, char la Spirito igas nin capablai comunici la grandain faroin de Dio al ciui. Alivorte, la Sancta Spirito metas en comunicado homoin diversain, realigante la unuezon cae universalezon de la Ecclesio. Post la Regina Celi, Papo Francisco esprimis de nove sian zorgadon pri Colombio. Mi petas li alvocis che la amata Colombia popolo capablu accepti la donazoin de la Sancta Spirito, porque per seriosa dialogo oni povu trovi justain solvoin por la multai problemoi. Francisco invitis ciuin zorgi, porque la civitanoi de Colombio ne devu suferi la post secvoin de COVID-19. Mi petas al ciui, li diris, eviti pro humanezzai chialoi condutoin ciui estas malutilai por la loggiantoi dum ili exerzas sian raiton ie pazza protesto. Ni pregiu, daurigis Francisco, por la loggiantoi de urbo Goma, en Democratia Respublico Congo, devigitai fugi pro la eruptio della granda vulcano Nyiragongo. Poste la Papo memorigis che morgau lundon la 24 de maio la fideluloi en Cinio celebros la feston della Sancta Virgulino Maria Helpantino della Cristanoi. Cie la patronino de tiu granda lando. Francisco invitis accompani per fervora pregio la cristana in fideluloin in Ennecinio, chiuin, li diris, mi tenas en la profundo de mia coro. Li alvocis alla Sancta Spirito, gvidi cae helpi ilin esti liberantoi della gioia annonzo, attestantoi de bonezzo cae caritato, cae construantoi de justezzo cae pazzo en la patruio. Cai parolante pri la morgaua festo Maria Helpantino de Cristanoi, Francisco havis penson por la salesanoi, ciui multe laboras en la Ecclesio por la pliforai, pli marginigitai, por la iunularo, che la Signoro benu ilin, cai conduku ilin antauen cun multai sanctai vocigioi, desiris la Papo. Morgau finigios la iaro dedicita la messaggio de enciclico Laudato Si. Post danco al ciui ciui partoprenis en gi per multai iniziatoi tra la mondo, Francisco, fine della Regina Celi, annonsis la lancion de plataformo Laudato Si, programo ciu dauros sep iaroin por helpi diversain ecclesiain cae soziain realagioin al preni dauripovan viv manieron. Cimatene Papa Francisco celebris la meson de Pentecosto in la Vaticana Basilico, substrecante dum sia predico che la alveno della Sancta Spirito shangis cion por la disciploi, cae che li daure parolas alla Ecclesio forbalante cion timon cae instigante gin al unuezzo. Jesuo nomas la Sanctan Spiriton Paracleto, essence, clarigis Francisco, consolanto cae advocato, consolanto ciu sentigas nin esti amatai, donante pazon alla coro, consolo ne egala al tiu surtera, ciu baldau malaperas. La spirito advocato, Francisco memorigis che en la tempo de Jesuo la advocato ne parolis anstatau la accusito, sed consilis alla oreloi cion diri, same la sancta spirito ne anstatauigas nin, li inspiras nin sen devigi nin, li sin proponas, sed ne altrudas sin. Anca uni estas vocatai atesti en la Sancta Spirito, farigi paracletoi, consolantoi, cae ciel ni povas farici tion, igiante proximuloi per pregio, compato, cae tenerezzo, ciui ciam estas la stilo de Dio. Tri estas la sugestoi de la Spirito. La unua, vivu en la istantezzo. La paracleto assertas la superezzon de la hodiauo, contra ulattento esti paralisitai de la amarezzo cae nostalgio pri la pasintezzo, obseditai ancau de la timoi por la istontezzo. La nuno estas la unica cae neripetebla momento por fari bonon, por igi la vivon donazzo. Dua sugesto della spirito, serci la tuton, ne la parton, la unuezzo en la ecclesio, neniam estas unuformezzo, sed concordo en la multaforma variezzo de charismoi. Meti Dion anta unia memo, estas la tria sugesto, nur se ni lasas locon alla signoro, ni trovas nin mem. Cae tio veras ancau por la ecclesio, ni savas neniun, ec ne nin mem, per niai proprai fortoi. Se un arangas proiectoi, structuroi, reformai planoi, ni ne donos fructoin. La ecclesio reformigas per la sanctoleado, per la potenzo de la pregio, per la gioio de misiado, per la bellezzo de malricezzo. Ni metu Dion iela unua loco. Caregai gefratoi, de nove, benatan Pentecoston al viciui. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.